Трактат про степового вовка. Не для всіх. Жив собі колись один чоловік на ім'я Гаррі, прозваний степовим вовком. Він ходив на двох ногах, носив одяг і був людиною, та насправді все ж таки був саме степовим вовком. Він навчився чимало того, чого можуть навчитися здібні люди, і був досить розумний. Не навчився він тільки одного – бути вдоволеним собою і своїм життям. Цього він не вмів, був невдоволеною людиною. Мабуть тому, що в глибині свого серця завжди знав, чи вважав, що знає, що він, власне, не людина, а вовк зі степу. Мудрі люди можуть сперечатися про те, чи він справді був вовком, чи, може, якимись чарами ще до свого народження був перетворений з вовка в людину. Чи, може, народився людиною, але з вовчою душею і натурою. Чи просто уявив себе вовком. Чи повірив у це внаслідок якоїсь хвороби. Могло ж, наприклад, бути, що дитиною він мав дику запальну вдачу, нікого не слухав, і його вихователі, намагаючись убити в ньому звіра, тим самим спонукали його уявити і повірити, що в ньому під тоненькою оболонкою доброзвичайності і людяності насправді ховається звір. Про це можна було б довго і цікаво розповідати, навіть написати книжки. Але степовому вовкові це не дало б ніякої користі, бо йому було однаковісінько – чи вовка в ньому породили якісь чари, чи вчителева різка, чи це був тільки витвір його уяви. Для нього не мало ніякого значення, що інші люди думали про це і що він сам про це думав, адже так чи інакше, а вовк у ньому залишався. Отже, степовий вовк мав дві натури – людську і вовчу. Така була його доля, і, мабуть, це доля не така вже особлива і незвичайна. Кажуть, є багато людей, що мають у собі чимало собачого або лисячого, риб'ячого або зміїного. І це їм начебто не дуже заважає. В них мирно живуть людина і лис, людина і рибина, і ніхто нікому не завдає шкоди. Навпаки, вони навіть допомагають одне одному. І багато людей, що домоглися в житті великих успіхів, завдячують їх більше лисові чи мавпі, ніж людині. Це всі знають. А в Гаррі було зовсім інакше. В ньому людина і вовк діяли кожен окремо. Не тільки не допомагали одне одному, а й смертельно ворогували між собою. Кожен робив другому лише кривду. А коли дві істоти однієї крові і однієї душі смертельно ворогують, життя їхнє стає пеклом. Але кожен із них мав свою долю, і в кожного вона була тяжка. У нашого степового вовка виходило так, що він сьогодні почував себе вовком, а завтра людиною, як, мабуть, усі істоти з подвійною натурою. І коли він був вовком, людина в ньому весь час була насторожі. Всьому давала свої присуди й оцінки. А коли був людиною, те саме робив вовк. Наприклад, коли Гаррі як людина був сповнений чудових думок, шляхетних, гарних почуттів, або робив так звані добрі вчинки, то вовк вишкірював зуби, реготав і з жорстоким глумом доводив йому, як не личить вся ця шляхетна комедія степовому звірові, вовкові, який у душі дуже добре знає, що йому належить робити. Гасати самотою по степу, час від часу скуштувати свіжої крові, чи погнатися за вовчицею. Адже з погляду вовка кожен людський вчинок був страшенно кумедним, дурним, безглуздим, марнославним. Але те ж саме виходило, коли Гаррі почував себе вовком і поводився як вовк, коли він вишкірював зуби на всіх людей, палав ненавистю і ворожістю до них та до їхніх облудних манер і звичаїв. Тоді насторожі в ньому була людина. Вона стежила за вовком, лаяла його, називала тварюкою і псувала йому всю радість від простого, здорового, дикого вовчого існування. Такі були справи зі степовим вовком. Можна собі уявити, що життя в Гаррі було не вельми веселе і щасливе, але це не означає, що він був украй нещасний. Хоч, звичайно, самому йому здавалося, що він справді вкрай нещасний, бо кожен вважає страждання, яке випало на його долю, найбільшим. Ні про кого з людей не можна сказати, що він украй нещасний. Навіть якщо хтось не має в собі вовка, це не означає, що він щасливий. До того ж, і найнещасніша людина має в житті свої ясні хвилини, і серед піску та каміння часом розквітає скромна квіточка щастя. Так було і в степового вовка. Здебільшого він був дуже нещасний, це правда, і міг зробити нещасними й інших, якраз тих, кого він любив, і хто його любив. Адже всі, хто його любив, завжди бачили його тільки з одного боку. Багато людей любили його як приємну, розумну і цікаву людину. А потім жахалися і розчаровувались, раптом виявивши в ньому вовка. А вони не могли його не виявити, бо Гаррі, як і кожна істота, хотів, щоб його любили таким, як він був. І саме перед тими, чию любов він дуже цінував, не міг приховати, що він вовк. Були й такі, що любили в ньому саме вовка – саме його вільну, дику, неприборкану, небезпечну і сильну натуру. І вони потім теж дуже розчаровувались і жалкували, коли раптом виявлялося, що цей дикий, лютий вовк був ще й людиною, ще й прагнув доброти і ніжності, слухав Моцарта, читав вірші і плекав людські ідеали. Саме ці його знайомі найдужче розчаровувались і сердились. Так степовий вовк свою двоїстість та внутрішній розлад вносив і в кожну чужу долю, тільки-но стикався з нею. Отже, хто думає, що пізнав степового вовка і може уявити собі його жалюгідне, сповнене внутрішніх протиріч життя, той помиляється. Він ще багато чого не знає. Не знає, що в житті Гаррі були й винятки, оскільки не буває правил без винятку, і оскільки за певних обставин один грішник миліший Богові, ніж 99 праведників. Проблески щастя, що він часом як вовк, а часом як людина, міг вільно, спокійно дихати, думати і почувати, що навіть зрідка траплялися хвилини, коли вовк і людина вкладали між собою мир, і так добре вживалися, що не тільки один спав, поки другий був на чатах, а й обидва підтримували один одного, додавали один одному сили. Як усюди в світі, в його житті теж інколи здавалося все звичне, буденне, відоме, правильне, ставило собі за мету просто на секунду перепочити, урватися і поступитися місцем незвичайному диву, благодаті. Хто зна, може ці короткі рідкісні хвилини щастя скрашували гірку долю степового вовка, врівноважували його страждання. Чи, може, навіть цих кілька годин великої втіхи виправдовували всі муки і були більше, ніж достатньою винагородою за них? Це, знову ж таки, питання, над яким на дозвіллі можна думати скільки завгодно. Степовий вовк також думав над ним і тільки змарнував час. У зв'язку з цим треба сказати ще одне. Є багато людей, схожих на Гаррі. Особливо серед митців, усі вони мають у собі дві істоти, дві душі. В них є Божа і диявольська основа, тече материнська і батьківська кров. Хист до щастя і хист до страждання в них живуть поряд, у складному плетеві ворожнечі і миру, як вовк і людина в Гаррі. І ці люди дуже неспокійної долі часом у ясну хвилину свого життя відчувають таку глибоку, невимовну втіху, піна їхнього короткого щастя інколи здіймається так високо над морем страждання, розбризкується такими яскравими, сліпучими бризками, що ці миттєві спалахи зворушують і зачаровують інших людей. Так само, як коштовна скороминуща піна щастя над широким морем страждання, постають і всі твори мистецтва, в яких окрема людина-страдник підіймається так високо над своєю долею, що її щастя променіє, мов зірка, і всім, хто її бачить, вона здається вічною, здається втіленням їхньої власної мрії про щастя. Хоч би як ми називали вчинки і твори цих людей, вони самі, власне, взагалі не живуть. Тобто їхнє життя не має чіткої функції і форми. Вони не герої, митці чи мислителі, як інші бувають суддями, лікарями, швецями чи вчителями. Їхнє життя – це невпинний страдницький рух і горіння. Воно нещасливе, сповнене тяжких внутрішніх протиріч, страшне, не має сенсу, якщо не вважати сенсом саме ті рідкісні переживання, дії, думки і твори, які спалахують над хаосом такого життя. У таких людей народжується небезпечна і страшна думка, що може все людське життя – прикра помилка. Завчасний невдалий викидень праматері, шалена, жахлива, невдала спроба природи. Але в них постає й інша думка, що, можливо, людина не просто тварина, обдарована сяким таким розумом, а дитина богів, і їй судилося безсмертя. Кожна природа людей має свої особливості, свої пізнавальні ознаки, свої чесноти і вади, свої смертні гріхи. Особливістю степового вовка було те, що він належав до нічних істот. Він не любив ранку, боявся його, і ця пора дня ніколи не приносила йому добра. Вранці він ніколи не був у гарному настрої. В передобідні години ніколи не зробив і не придумав нічого доброго. Не міг тоді сам радіти і не давав радості іншим. Аж після обіду він поволі теплів, жвавішав і тільки надвечір, у свої вдалі дні, міг плідно працювати. Ставав рухливий, а часом навіть палкий і радісний. З цією особливістю була пов'язана і його потреба самоти і незалежності. Ні в кого не було такого глибокого і палкого прагнення до незалежності, як у нього. Замолоду, коли Гаррі був ще бідний і заробляв на хліб тяжкою працею, він волів голодувати і ходити обідраним, аби тільки зберегти хоч крихту незалежності. Він ніколи не продавав себе за гроші і достатки ані жінкам, ані можновладцям, і сотні разів відмовлявся від того, що в очах цілого світу вважалося вигодою і щастям, аби тільки зберегти свою волю. Найдужче він ненавидів і боявся необхідності ходити на службу, твердо розподіляти свої дні і години і коритися іншим. Контори й канцелярії були йому гірші за смерть, а найстрашніше, що йому могло приснитися, була неволя в казармі. Усього цього він намагався уникати, часто йдучи на великі жертви. В цьому полягала його сила і доброчесність. Тут він був незламний і непідкупний. Тут виявлялася його дужа і простолінійна вдача. Та саме ця доброчесність найбільше спричинялася до його тяжкої страдницької долі. З ним сталося те, що й з усіма. Він досяг того, що було його найглибшою потребою, чого шукав і прагнув усією душею, але досяг у більшій кількості, ніж це корисно людині. Спершу те, чого він досяг, було його мрією і щастям, потім стало гіркою долею. Владну людину руйнує її влада, грошовиту руйнують гроші, прислужливу служба, а шукача втіхи – втіха. Так і степового вовка зруйнувала його воля. Він досяг своєї мети, завжди був незалежний, ніхто йому не наказував, ні до кого йому не треба було пристосовуватись. Він сам вирішував, що йому робити, а що лишити. Бо кожна сильна людина неодмінно досягає того, до чого має справжній потяг. Та коли вже Гаррі повністю користався здобутою волею, він раптом усвідомив, що його воля – смерть. Що він лишився сам, що світ, на лихо, дав йому спокій, що люди до нього збайдужіли, і навіть він сам до себе збайдужів. Він почав повільно задихатися в дедалі рідшій атмосфері ізоляції і самоти. Бо тепер уже самота і незалежність були не мрією і метою, а його долею і його карою. Чарівне бажання вимовлене, і слова вже не можна вернути назад. Даремно він тужно й покірно простягав руки, готовий зав'язати стосунки з людьми. Тепер вони лишили його самого. Але це не означало, що вони його ненавиділи, чи він їм був огидний. Навпаки, він мав багато друзів і багатьом людям подобався. Але це була тільки симпатія і привітність. Його запрошували в гості, давали йому подарунки, писали приємні листи, але ніхто не вступав з ним у ближчі взаємини. Ні з ким його ніщо не єднало. Ніхто не хотів і не міг ділити з ним життя. Тепер його оточувала тиха атмосфера самоти. Світ відступився від нього. Спілкування стало неможливим, і ніяке бажання, ніяке прагнення не допомагало. Це була одна з важливих особливостей його життя. Друга особливість була та, що він належав до породи самогубців. Тут треба зазначити, що неправильно називати самогубцями тільки тих, хто справді накладає на себе руки. Серед них є навіть багато таких, що майже випадково стають самогубцями. Потяг до самогубства непритаманний їхній натурі. Серед безлицих, невиразних людей, непозначених яскравою долею, серед сірого загалу є багато таких, що самі зводять себе зі світу, хоч за всіма своїми прикметами не належать до породи самогубців. І, знову ж таки, багато чи, може, навіть більшість тих, кого зараховують до самогубців, насправді ніколи не накладають на себе рук. Самогубець, а Гаррі був одним із них, не конче перебуває в дуже близьких стосунках зі смертю. До таких стосунків можна дійти і не бувши самогубцем. Але для самогубця властиве те, що він сприймає своє «я», однаково має на те підстави чи ні, як особливо небезпечний, сумнівний, приречений витвір природи. Що йому завжди вважається небезпека, яка чигає на нього, безборонного, неначе він стоїть на вузенькому вершечку скелі і досить найменшого поштовху ззовні чи миттєвої внутрішньої слабкості, щоб полетіти в провалля. Лінія долі таких людей характерна тим, що самогубство для них – найімовірніший вид смерті, принаймні в їхньому уявленні. Передумовою такого настрою, що майже завжди виявляється вже в ранній молодості і не залишає цих людей усе життя, не обов'язково буває якийсь особливий брак життєвої снаги. Навпаки, серед самогубців є надзвичайно сильні, активні, навіть мужні натури. Але так само, як бувають люди, в яких при найменшій хворобі піднімається температура, так і в тих, кого ми звемо самогубцями, і хто завжди дуже чуттєво і болісно реагує на все, від найменшого душевного струсу, відразу опановує думка про самогубство. Якби в нас існувала наука, що мужньо з почуттям відповідальності взялася б досліджувати природу людини, а не просто механізм життєвих явищ, якби ми мали щось середнє між антропологією і психологією, ці факти давно вже були б усім відомі. Усе сказане тут про самогубців стосується певна річ тільки зовнішнього аспекту. Це екскурс у психологію, отже, в галузь фізики. З погляду ж метафізики справа полягає в зовсім іншому, яснішому світлі. З цього погляду самогубці постають перед нами як індивіди, обтяжені почуттям вини. Люди, що вбачають мету свого життя не в удосконаленні і формуванні своєї особистості, а в розпаді її, повернені назад до матері, до Бога, до Всесвіту. Серед них є дуже багато таких, що зовсім не здатні вчинити справжнє самогубство, бо вони глибоко усвідомлюють гріховність цього вчинку. Але для нас вони однаково самогубці, тому що бачать порятунок у смерті, а не в житті. Готові знищити себе, піти зі світу, зникнути, повернутись до початку. Так само, як кожна сила може стати слабкістю, навіть за певних обставин мусить стати нею, так і типовий самогубець, навпаки, може зі своєї уявної слабкості дістати силу і підтримку, і дуже часто дістає її. Так було і з Гаррі, степовим вовком. Як тисячі інших схожих на нього людей, він вважав, що дорога до смерті завжди відкрита перед ним. І ця думка була для нього не просто меланхолійною грою юнацької фантазії, а джерелом розради і підтримки. А саме, в нього, як і в інших людей його типу, кожен душевний струс, кожне життєве лихо відразу викликало бажання шукати порятунку в смерті. Та поступово він виробив собі з цієї схильності філософію, яка служила життю. Він зжився з думкою про те, що двері в небуття завжди відчинені перед ним, і це додавало йому сили, викликало бажання скуштувати всі муки і злигодні. І коли йому справді було дуже погано, він часом міг з гіркою радістю, своєрідною зловтіхою подумати: «А все ж таки цікаво, скільки людина може витримати? Якщо вже я не зможу терпіти, мені досить тільки відчинити двері і втекти». Є багато самогубців, яким ця думка додає незвичайної сили. З другого боку, всі самогубці пробують боротися зі спокусою накласти на себе руки. Кожен з них десь у глибині душі добре знає, що хоч самогубство і порятунок, але порятунок жалюгідний, що до нього можна вдатися хіба що в крайньому випадку, бо властиво краще і шляхетніше віддати себе на поталу життю, ніж накласти на себе руки. Це знання, це нечисте сумління, яке походить в того самого джерела, та й нечисте сумління так званих самовдоволених людей спонукає більшість самогубців довго опиратися спокусі. Вони борються з нею так, як бореться зі своїми нахилами клептоман. Степовому вовкові теж була добре відома ця боротьба. Він провадив її, часто міняючи зброю. Нарешті, десь на 48-му році життя, йому сяйнула щаслива, не така вже й невинна думка, що відтоді часто його втішала. Він вирішив, що в день свого 50-річчя може дозволити собі самогубство. Він домовився сам із собою, що того дня, залежно від настрою, матиме право вибрати, скористатися йому з запасного виходу чи ні. Тепер, хоч би що з ним сталося, чи він захворів би, чи зубожів, чи зазнав горя і страждань, усе це було б тільки тимчасове. Все не могло тривати довше, ніж кілька років, місяців, днів, число яких дедалі зменшувалося. І справді, після цього йому стало багато легше витримувати різні прикрощі, що раніше мучили б його довше, а може навіть звалили б з ніг. Коли йому з якоїсь причини бувало ще гірше, ніж завжди, коли до порожнечі й самоти його здичавілого життя додавалися ще якісь особливі страждання чи втрати, він міг їм сказати: «Постривайте, ще 2 роки, і я з вами впораюся». Потім з приємністю уявляв собі, як у день його 50-річчя вранці надійдуть листи і вітання, А він, упевнений у своїй бритві, попрощається з усіма муками і замкне за собою двері. Хай собі подагра, смуток, біль голови й живота пошукають когось іншого. Залишається пояснити ще одну особливість степового вовка, а саме його стосунки зі світом міщанства. Для цього треба розповісти, на чому ці стосунки ґрунтувалися. Візьмімо за вихідний пункт ставлення степового вовка до всього міщанського, бо це питання напрошується саме. Степовий вовк вважав, що він перебував цілком поза міщанським світом, оскільки не жив родинним життям і не мав соціального шанолюбства. Він почував себе то цілковитим самітником, диваком і хворобливим відлюдником, то геніально обдарованим індивідом, що стоїть вище за сіру посередність і за її дріб'язкові норми. Він свідомо зневажав міщан, пишався тим, що сам до них не належить. Проте з багатьох поглядів він жив так самісінько, як і міщани. Тримав у банку гроші, допомагав бідним родичам, одягався хоч і недбало, але пристойно і не крикливо. Намагався ладнати з поліцією, податковими установами та іншими органами влади. Крім того, він завжди відчував глибоку приховану симпатію до вузького світу міщан, до їхніх тихих солідних будинків з чистими садочками, бездоганно вимитими сходами, скромною атмосферою ладу і добробуту. Йому подобалося мати свої невеличкі вади і примхи, подобалося ставити себе поза міщанством, відчувати себе диваком чи генієм. А все ж він ніколи не мешкав, якщо можна так висловитись, на околицях життя, де вже немає нічого міщанського. Він не почував себе добре ні серед могутніх і виняткових людей, ні серед злочинців і покидьків суспільства, а завжди тримався коло міщан, завжди був пов'язаний з їхніми звичаями, нормами і духом, навіть якщо той зв'язок і виявлявся в протиставленні їм і бунті проти них. До того ж він виріс в атмосфері дрібноміщанського виховання і не позбувся багатьох його уявлень і шаблонів. Теоретично він не мав ніякісіньких заперечень проти проституції, але сам не здатний був шанувати повію і справді дивитися на неї як на рівну собі. Політичного злочинця, заколотника чи інтелектуального баламута, яких держава і суспільство поставили поза законом, він міг любити як рідного брата, а вже злодія, грабіжника, вбивцю на ґрунті статевого збочення хіба чисто по-міщанському пожаліти. Таким чином він однією половиною свого єства завжди визнавав і приймав те, що другою половиною поборював і заперечував. Вирісши в культурному міщанському домі, де панували тверді правила поведінки і звичаї, він частиною своєї душі назавжди лишався прив'язаний до цього світу і до його ладу. Навіть коли у своєму індивідуальному розвитку давно вже переступив можливі в міщанському світі межі і давно звільнився від міщанських ідеалів та забобонів. Отже, міщанське як елемент завжди притаманний людській натурі. Це не що інше, як спроба знайти рівновагу, намагання досягти середини між безліччю крайнощів і протилежностей у людській поведінці. Якщо ми візьмемо будь-яку пару таких протилежностей, наприклад, святий і розпусник, наше порівняння відразу стане зрозумілим. Людина має змогу вся до кінця віддатися духовному, спробам наблизитись до божестого, до ідеалу святості. Але й навпаки, вона має змогу вся до кінця віддатися фізичному потягові, домаганням своїх почуттів і всі зусилля спрямувати на досягнення миттєвої втіхи. Перша стежка веде до святості, до душевних мук, до самопожертви Богові, а друга до розпусти, до тілесних мук, до самопожертви тлінності. І ось між цими двома стежками, дотримуючись золотої середини, і намагається жити міщанин. Він ніколи не зречеться себе, ніколи не віддасться ні буянню почуттів, ні аскетизмові, ніколи не стане мучеником, не піде добровільно на загибель. Навпаки, його ідеал – не самозречення, а збереження свого «я». Він не прагне ні до святості, ні до її протилежності. Безумовна відданість чомусь одному для нього нестерпна. Він хоче служити Богові, але хоче служити і тілесним утіхам. Хоче бути доброчесним, але й хотів би мати на землі трохи затушку і вигод. Одне слово, він пробує влаштуватися посередині, між крайнощами, у поміркованій і здоровій зоні, де немає великих бур і завірюх, і досягає цього тим, що втрачає інтенсивність переживань і почуттів, якою доля винагороджує життя, що не обмежує себе приписами і не боїться крайнощів. Інтенсивно жити можна лише за рахунок свого «я». А міщанин нічого не цінує так високо, як своє «я». Правда, тільки рудиментарний залишок того «я». Отже, замість інтенсивно жити і почувати, він береже себе і досягає безпеки. Замість одержимості думками про Бога має спокійне сумління. Замість радості – задоволення. Замість волі – виходи. Замість нищівної спеки – приємне тепло. Тому міщанин за своєю природою – істота слабких життєвих імпульсів. Він несміливий, боїться будь-де відступитися від своїх звичок, ним легко керувати. Тому він на місце влади поставив більшість, на місце сили – закон, на місце відповідальності – процедуру голосування. Зрозуміло, що такі слабкі, несміливі істоти, хоч би скільки їх було, не можуть самі вижити, що за своєю натурою вони в цьому світі здатні відігравати тільки одну роль – бути отарою овець серед вовків. А проте ми бачимо, що хоч у часи, коли владу захоплюють дуже сильні натури, міщанина відразу притискають до стіни – він ніколи не пропадає, навіть часом немовби панує у світі. Чому таке можливе? Ні чисельність їхньої отари, ні доброчесність, ні common sense і організованість не можуть урятувати їх від загибелі. Жодні ліки в світі не збережуть життя тому, в кого від самого початку воно ледве тліло. А проте міщанство й далі живе і процвітає, і далі має силу. Чому? Відповідь буде ось яка. Завдяки степовим вовкам. Насправді життєва сила міщан ґрунтується зовсім не на властивостях нормальних членів їхньої громади, а на тих надзвичайно численних аутсайдерах, яких легко поглинути, бо вони не мають виразних, твердих ідеалів. Серед міщанства завжди живе багато сильних, невгамовних натур. Характерним прикладом цього є наш степовий вовк – Гаррі. Хоч він як індивідуальність у своєму розвитку вийшов далеко за межі, приступні міщанинові, хоч він пізнав блаженство медитації і тяжку радість ненависті і самозненависті, хоч він зневажає закон, доброчесність і common sense, а все ж залишається бранцем міщанства і не може звільнитися від нього. Отже, в самій масі справжнього міщанства залягають численні верстви цінного людського матеріалу. Багато тисяч інтелектів, кожен з яких вирвався б з міщанського світу і кинувся б у вир необмеженого приписами життя, якби не був прив'язаний до того світу своїми інфантильними почуттями і якби не був такий заражений його життєвою млявістю. Тому ці інтелекти застигають серед міщанства, слухняні, прислужні і покірні йому. Бо в міщанському світі діє перелицьований закон великих. Хто не проти мене, той за мене. Спробуймо глянути на степового вовка, виходячи з цих засад. І він постане перед нами як людина яскравої індивідуальності, і вже через саме це не як міщанин, бо кожна яскрава індивідуальність обертається проти свого «я» і має нахил руйнувати його. Ми бачимо, що в степового вовка є великий потяг і до святості, і до розпусти, а все ж через якусь млявість чи інертність він не може злетіти у вільний бурхливий всесвіт, не може подолати тяжіння важкої рідної планети міщанства. Тут його місце у всесвіті, тут його пута. До такого самого типу належать переважна більшість інтелектуалів і митців. Тільки найсильніші пробиваються крізь шар атмосфери, що оточує цю планету, і досягають космосу, а решта, здається, або йде на компроміс. Вони зневажають міщанство, а все-таки належать до нього. Додають йому сили і слави, оскільки врешті мусять його прийняти, щоб мати змогу жити далі. Життя цих незчисленних людей не виростає в трагедію. Це швидше велика невдача. Лиха доля, в пеклі якої дозріває і дає плоди їхній хист. Одиниці, що вириваються на волю, попадають у світ, необмежений приписами, і яскраво гинуть. Вони мають ореол трагічності, але їх дуже мало. А для решти, які не рвуть своїх пут, і від яких міщанство часто має велику користь, відкрите третє царство – уявний, але суверенний світ. Гумор. Тим неспокійним степовим вовкам, вічним, тяжким страдникам, яким забракло сили, щоб дорости до трагедії, пробитися в міжзоряний простір, які почувають, що покликані жити у світі без приписів, а проте не витримують його атмосфери. Усім їм, коли їхній дух зміцнився в стражданнях і став гнучким, надається компромісний вихід – гумор. Гумор завжди має в собі щось міщанське, хоч справжній міщанин не здатен його розуміти. В його уявній сфері здійснюються плутані, суперечливі ідеали всіх степових вовків. Тут можна не тільки водночас визнавати святість і розпусту, прихиляти один до одного полюси, а ще й поширити це поєднання протилежностей на міщанина. Тут одержимий ідеєю Бога може схвалити злочинця або навпаки, але обом, а також усім іншим, що живуть поза межами умовностей, не можна схвалювати ще й нейтральну, теплувату середину – міщанство. Тільки гумор – чудесний винахід скованих у своєму покликанні до найбільших вчинків, незвичайно обдарованих майже трагічних невдах. Тільки гумор може – найсвоєрідніше і найгеніальніше досягнення людства, робить неможливе, своїм магічним промінням пронизує і поєднує всі ланки людського єства. Жити у світі нібито і не світ, поважати закон і все-таки стояти над ним, володіти так, ніби ти нічим не володієш, відмовлятися, ніби ти і не відмовляєшся. Всі ці улюблені і часто формульовані вимоги найвищої життєвої мудрості здатний здійснити тільки гумор. І коли б степовому вовкові, якому не бракує для цього хисту і вміння, ще й пощастило в задушливому хаосі свого пекла зварити, відпарувати цей чарівний напій, він був би врятований. Йому не вистачає для цього ще багато чого. Але можливість урятуватися, надія на це є. Ті, хто його любить, кому не байдуже його доля, бажають йому цього порятунку. Щоправда, він тоді назавжди застрягне в міщанському світі. Зате його муки стануть легші і даватимуть плоди. В його ставленні до міщанства, байдуже, чи то буде любов, чи ненависть, зникне сентиментальність, і його перестане пекти сором, що він прив'язаний до цього світу. Щоб досягти цього, чи, може, нарешті все-таки зважитися ще на стрибок у космос, такий степовий вовк повинен колись стати віч-навіч із самим собою, повинен зазирнути в хаос власної душі і до кінця збагнути її. Тоді його сумне існування відкрилося б у йому у всій своїй незмінності, і надалі він уже не міг би перебігати з пекла своїх інстинктів у розраду сентиментальної філософії, а з неї у сліпий шал своєї вовчої натури. Тоді людина і вовк змушені були б визнати одне одного без облудної маски емоцій і глянути одне одному просто у вічі. Тоді вони б або вибухнули і назавжди розлучилися б, поклавши край степовому вовкові, бо в їхніх очах засвітилися б гумор і вони взяли б шлюб з розрахунку. Можливо, що Гаррі колись вибере цей останній шлях. Можливо, що він колись зуміє пізнати себе, або діставши одне з наших маленьких дзеркал, або зустрівшись з безсмертними, або, може, знайшовши в одному з наших магічних театрів те, що саме йому потрібне, аби звільнити свою здичавілу душу. На нього чекають тисячі таких можливостей. Його доля непереборно притягає їх до себе. Всі аутсайдери міщанського світу живуть в атмосфері цих магічних можливостей. Досить якоїсь дрібниці і вдарить блискавка. І все це дуже добре відоме степовому вовкові. Навіть якщо йому ніколи не трапиться на очі цей нарис його внутрішньої біографії. Він відчуває, де його місце у світовій будівлі, відчуває і знає безсмертних, відчуває можливість зустрічі з самим собою і лякається її. Знає, що існує таке дзеркало, в яке йому просто необхідно зазирнути, і якого він смертельно боїться.